Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Hindistan Kabuldaky elçihanasyny evakuasiýadan iň soňky ýurt boldy Awganistanyň paýtagtynda işleýän global we sewet güýçlerinden diňe sanlyja elçihana galdy. Birleşen Ştatlaryň Kabuldaky ýokary derejeli diplomaty bolsa bu ýurtdan çykanlygy baradaky habarlary ret etdi. Ortiýetin Hatan we Pakistanyň elçihanalary Kabulda öňki tertipde işleýän diplomatik wekilhanalaryň arasynda galdy. Daşary ýurt hökümetleri 2 gün ozal Kabuly ele salan Taliban toporunyň hukumdarlygynda howp astyna düşüşek raýatlary özleri bilen bile işleşen oğanları ve beylikleri evakuasiya etme üçin tagalla ediyarlar. Talibandan hovatir ediyen diplomatları ve rayetleri evakuasiya ediyen harbi uçuşlar 17. avgusta gaytadan başlandı. Bu işler bir gün ön aeroportta olan bulan bucarlık zirarlı tohtadılıptı. Hindistan'ın daşarı işler ministerliğinin metbogat sekretari Arim Dambakçi 17 avgusta tweet yazıp bar bolan ýagdaýlary gözüňde tutup Kabuldaky ilçemiziň hem onuň hindi şäherleriniň dersine Hindistana göçürilmegi karar edildi diýdi. Media terişdeleriniň maglumatlaryna görä diplomatik işgärler alyp barýan hindi uçary gündiziň dowamında Hindistanyň günbatarındaky Gujarat vilayetinde gondy. Şol bir wagtda Birleşen Ştatlaryň Kabuldaky baş diplomaty bu ýurtdan çykanlygy baradaky habarlary ret edýär. Birleşen Ştatlaryň işleri wagtlaýyn ýanylan Ross Wilson Twitterde ýazan habarynda ýalan habarlaryň tersine 1000-den gowrak Birleşen Ştatlaryň raýatyna hem ejiz owganlara kömek etmek hem bu ýerdäki işleri dowam etdirmek üçin Birleşen Ştatlaryň Kabuldaky işgärleri we men Kabulda galýarys diýip ýazdy. Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbogat sekretary Said Hatipzade Eýranyň elçihanasynyň işgärleriniň sanynyň düýüp köter azaldylandygyny ýöne gündelik işleriň bozulmajakdygyny aýtdy. 16 avgusta Gazakstanyň daşary işler ministrligi Awganistandaky elçihanasynyň işgärleriniň sanyny azaldylandygyny ýöne işiniň dowam etdirilýändigini Azatlyk radiosyna habar berdi. Şeýle hem Özbekistan Kabuldaky elçihanasyny ýapmak meýilnamasynyň ýokdugyny ma'lum etdi. Ortiýetin elçihanasy işgärlerini diňe bölekleýin evakuasiýa etjekdigini aýtdy. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Antony Blinken Pakistanda, Ortiýetde Britaniýada, Ýewropa Birleşiginde, Türkiýede we NATO-nyň agzalary bilen Awganistan barada we özgeren ýagdaýy hem raýatlarymyzy howpsuzlugy çykarmak üçin ejiz owanlara kömek etmek baradaky tagallalar barada aýratyn gürleşdi. Bu barada döwlet departamenti habar berdi. Ortiýetiň elçihanasynyň işgärleriniň diňe bölekleýin evakuasiýa edilýändigini aýdan ilçi Dmitri Jernov 17 avgusta Taliban toporunyň wekilleri bilen Rus raýatlarynyň hem elçihananyň işgärleriniň howpsuzlugyny ara alyp maslahatlaşmak üçin gepleşip geçirýär. Ýewropa Birleşiginiň daşary işler ministrleri 17 avgusta Brüsselde gysgaly ýygnak geçirip evakuasiýa planlary we Awganistandaky umumy ýagdaýy ara alyp maslahatlaşmakçy bolýar. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.